ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ ትናንት ዘቀረብኩሞም ክልተ ኤርትራውያን ምሕቡብ እብራሂም ዓብደልኑር ኮርዒዳ ናይ ነዊሕ ኣማዓጣዊ ክብሎ ፈቱ ካውና ከማልዓለ ግን ክሳዕ መጨረሽታ ሰዓት ኣብ ምክልኻል ነይረ ክትብል ተሰሚዕኻ ሃገር ንክትኩሉ ምክልኻል ቀጻሊ ምዕራፍ የብሉን ውሉድ ወለዶ እንዳተታኻኽአን እንዳተወራረሰን እዩ ዝቕፅል ኣብዚ መስርሕ እዚ ድማ ጅግና ዝበሃል እቲ ኣብ መትኮሉን ዕላምኡን ፀኒዑ ዝቐፀልን ጥልዕ እዩ የቐኒየለይ በሰመኮነን ካብ ለንደን
ሄሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ልማዓንቲ ክልተ ኤርትራ ኣቅርብኩና ነርኩም ምቲ ሓደ ኣቶ ኢብራሂም ዝበሃል ሓሳብ ክተማማዓይካልኩን ንስኻ ኣቶ ኢብራሂም ልክዕ እታ ናይ ቲቢኤር ወርካ ሓዳሽ ኤርትራ ኮፒ ዝገበርካያ ካትመስል ተጠንቂቕካያ ካትዛረብ ነርካ ሞ ኣይቶካይ ትፍራሕ ንሕና ካብ ሕጋዊ ሰራርሓ ዘይብሉ ሃገርሲ ኩላ ሓንቲ ንፅበን ኢና ንህዝቢ ኩሉ ፈልጦ እዩ ኣብ ወፃኢ ኮንካ ዘፍርህ ነገር የብልካን ሞ ያኣክል በል ከም ሰብካ ህዝ
ሃሎ ቦይስ ኣሜሪካ ነተኸታታሊ ኹም እየ ክልተ ናይ ሕቶን መልሲን ዝርክሎ ሜርኪ ሚንያ እዚ ሓደ ሓውና ዝዛረቦ ዝነበረ ግንሲ ናይ 98 ናይ 2000 ወረስ እንታይ ክዓብሲ እቲ ሕጂ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላታ ሃገሪ ካብ ትሓሰብ ከሎሲ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ዘሎ ዘይምልስ ፅቡቅ ኣሎ ኢሉ ክዛረብሲ ዝሓወይ ስራ ፅቡቅ ትህሉ ትኸውን ግን ቲ ሃገር ግን ዝኩንቲ ህዝቢ ግን ፅቡቅ የሎን ማቕ ኣሎ ሕነቕ ይእሰር ዝጠፍእ ኣፍ ቆዶ ባሕሪ ጠልቕ ኣሎ እንዳ ቆርቲሑ ወድኣሞ ንድሕ ፅቡቅ ሃሊ ኮይኑ ተንኪዩ ተኸታታለኹም
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ብጣዕሚ ናይ ተቅዲም ትካል ዘሕለፍኩ ሞ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣዝዩ ድማ ዜና ወገን ክልል ትግራይን ከምኡውን ብሃገር ደረጃ ከምቲ ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝበልዎ ግን ክትካናኸኑ ክትኽእል ኣለካ ተኽድን ሰብን ከዓኒ ብሕጊ ተፈጥሮ እንዳተኣቃሉ እንዳተኸናኸኑን ክነባበሩን ክቀቃቀሙን ስለዘፍቀደ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፅቡቅ ዜና እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ